Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. І звярну вашу увагу на некалькі асноўных тэмаў гэтай гадзіны. Тацяна Караткевіч праехала да выбарцаў на ровары, а каманда Анатоля Лябецькі прабівалася на рынак у Ждановічах. Лідія Ярмошына патлумачылася, як яна ставіцца да ката Барсіка. Гэта іншае неўзабаве. Верховны суд Беларусі адмовіўся разглядаць скаргу на нерэгістрацыю ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Былы сябра Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў назваў адмову Верховнага суду парушэннем права на судовую абарону.
Это, на мой взгляд, нарушение процедуры судебного разбирательства. Но, как говорится, дальше жаловаться некуда.
Старшыня ЦВК Ярмошына таксама сёння заявіла, што яна лічыць абсурдным праводзіць пікеты для збору подпісаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў у грамадскім транспарце і ў бальніцах. Пра гэта яна заявіла ў Менску. Ну а калі журналісты папрасілі яе пракаментаваць спробу зарэгістраваць кандыдатам у прэзідэнты ката Барсіка і спыталіся, ці не сведчыць падобныя ўчынкі пра дэвальвацыю выбараў, Ярмошына адказала.
У меня есть такая очень любимая мною роман английского писателя Джона Прейна, он называется «Путь наверх и жизнь наверху». Так вот один из героев, видный депутат, скажем так, о партии Тори, говорит, что позиции партии в данном округе избирательном настолько сильны, что он мог бы провести в парламент помойного кота. Ну, понимаете, это Англия с старыми добрыми традициями. Ну а тут под Барсик. Почему нет? Чем их хуже Англии? И поэтому не считаю никакой девальвации. Обыкновенный прикол. Пошутили, подумали. Каждый прикалывается. Я не считаю это оскорблением чьей-то чести и достоинства.
Вам понравился?
Нет, не понравился. Я считаю, что это седрина второй свежести. Раз уже использована, существует подобная литературная фраза, причем очень давно, это очень старая книга, любимый роман моей молодости. Поэтому, значит, уже это не остроумно.
Ну, а сёння да будынку ЦВК выйшаў Мікалай Лусто, актывіст грамадскага аб'яднання «Альтэрнатыва». Ён праводзіў адзіночны пікет і з арыгінальным надпісам. На плакаце ў яго было напісана «Навошта выбіраць? Трэба каранаваць». Не выбарам. Ягоная акцыя працягвалася менш за хвіліну. Пра гэта напісаў у Фейсбуку лідар «Альтэрнатывы» Алег Корбан. Сёння другі дзень збору подпісаў за кандыдатаў у прэзідэнты, і мы раскажам, ці мяняюцца тэмпы і спосабы, за каго і па якіх матывах людзі найбольш актыўна падпісваюцца.
За Лебедько подписалися. А чому? Тому, что уже все, хватить. Хватить уже одному человеку руководить.
Да, Александр Григорьевич Лукашенко. В нашей стране есть мир, а нету войны. Мы возьмем Украину, возьмем Россию. Но у нас мир, у нас нету войны. Там всех бомбят, а у нас мир.
Это Татьяна Короткевич. Ее позиция по многим вопросам схожа с моей.
Много чего надо менять. Все застыло на уровне советского времени, а жизнь в мире идет вперед.
У Менску на одной пляцоўцы галасы за своих кандидатов сегодня збирали представники 6 инициативных групп. Каля будинку ГУМа до пикетов Татьяны Караткевич и Анатолия Лябецьки додалися пикеты Виктора Терещенки, Миколая Улаховича, Александра Лукашенки и Сергея Калякина. Ну а Татьяна Караткевич сегодня наведала пикет на ровары, что притягнуло увагу.
Вы сегодня тут на ровары чому? Каб объехать все пикеты?
Да, конечно, да. У нас сегодня 3 пикета, и это тут, это Комаровка и Неамига. И вот как бы это все отбылось хучей, вот вышли на роварах.
Так, отрывается?
Ну, конечно, конечно.
Люди познают вас?
Ну, вось гэта складанае
пытаюць, дайце даць подпіс.
На светлафорах машуць, ківаюць, там вітаюцца. Ну так,
што запытваеце, што запыт, чым цікавіцца?
Слухайце, ну вот пачынаюць удумвацца там, а што, да як, вось выбары. Канешне, вот заўсёды людзі першае, што патрабуюць, яны праграмы патрабуюць. А зараз такі перыяд, калі гэта проста перыяд выдвіжэння і пра праграму там яшчэ зарана казаць, могуць і зняць, таму вось тут такі когнітыўны дысананс, то есть, хочаш сказаць пра праграму, але не можаш, таму расказваеш пра сябе, які ты прыгожы і красівы.
Ну, так, і так сама слушна. А якое вот уражанне ад першых людзей?
Ну, супер, ну, пазітыўнае ўражанне, праўда? Людзі цікавяцца, людзі прыходзяць, людзі адсочваюць некаторыя там праз інтэрнэт, адсочваюць, дзе я буду, прыходзяць менавіта да мяне.
Гаварыла Таццяна Караткевіч. Шэраг заяў у падтрымку пенсіянераў зрабіў сёння Александр Лукашэнка. Ён паабяцаў, што ў Беларусі не будуць павялічваць пенсійны ўзрост і даў даручэнне павысіць пенсіі з 1 верасня. Ён заявіў таксама, што лічыць недапушчальным звальняць пенсіянераў, якія яшчэ хочуць працаваць.
Нельзя фармальна выполняць пастаўленыя мною задачы. І о пенсіянерах, другіх незащищённых слаях населення, надо помнить всегда, и дело здесь не в выборах.
І все ж прыкметна, што шмат прыемных для пенсіянераў абяцанняў гучыць менавіта перад выбарамі. У Беларусі, паводле статыстыкі, кожны чацвёрты пенсіянер. Яшчэ раней летам, калі Александр Лукашэнка выступаў перад работнікамі абаронных прадпрыемстваў, ён гаварыў пра будучае павышэнне пенсійнага ўзросту і называў прычыну – выплачваць пенсіі становіцца ўсё больш складана. Калі раней на 3-4 працуючых было 2 пенсіянеры, то цяпер усё перавярнулася. Не ведаю калі, але думаю, што павышэнне пенсійнага ўзросту будзе, таму што, напэўна, мы адны засталіся, дзе пенсійны ўзрост 55 і 60 гадоў. Пра гэта гаварыў раней летам Александр Лукашэнка.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. І такім чынам больш дэталяў, як прайшоў сённяшні другі дзень збору подпісаў за 8 патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі. Прадстаўнікі іх штабоў адзначаюць, што сёння подпісы стала збіраць лягчэй. За выбарчай кампаніяй сочыць наш калега Уладзімір Глот, які на сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Такім чынам, сёння быў другі дзень збору подпісаў, учора быў такі пачатак, раз'езд, як кажуць, і некаторыя групы скардзіліся, што ўсяго 10 чалавек за дзень падпісваліся ў іх. Ці мяняецца тэмп сёння і якія спосабы збору найбольш плённыя?
Темп меняется, лічбы конкретные не называюць, правда, ніхто чамусьці, але кажуць, што збіраюць сёння значна лепей, чым было учора. І вось, напрыклад, кандыдатка на прэзідэнта ад коаліцыі «Народны референдум» Таццяна Караткевіч разам з кіраўніком свайго штабу Андреем Дмітровым сёння на роварах аб'їжджалі свае пікеты ў Мінску. І вось спадар Дмітрыев распавядае.
Учора было не так шмат людзей, але сёння ўжо паўсюль кажуць, што люди значительно больше охотно подписываются. Вот мы зараз с Татьяной объезжаем на роварах пикеты, и люди наши скажут, что ну, сегодня, что правда, люди больше активные. Мы это связываем с тем, что прошла информация по телебачению, если бы людям поведомили, да, что пошлются выборы, что можно подтримывать кандидатов. И, ну, они крыстаются с этой махчимостью. Мы сподіваємося, що це буде тільки ось наростати, цей узровень активності громадства. Ми до цього вельми раді, бо для нас це на сьогоднішній день вельми важливий момент реалізації нашої стратегії, щоб у Білорусі почалися мирні переміни.
У штабе кандидата от Либерально-демократичной партии Сергея Гайдукевича после первого дня сбора подписов пришли до высновы, что обыход кватеров больше все ж перспективный и продуктивный для сбора подписов, чем простое выставление пикетов. Про это говорит первый наместник старшини партии Олег Гайдукевич.
Мы первое, что увидели, что сделали правильную ставку на поквартирный обход. потому что на пикетах все-таки, мы тоже выставляли пикеты в регионах, меньше сбор подписей, чем по квартирам. Поэтому мы пикеты будем использовать как агитационные, как пиар. Отдельника мы выставляем постоянный пикет на ГУМе, основной пикет за Сергея Васильевича Гадикевича, он будет всегда стоять до конца выборов. Мы в график вкладываемся, цифры назовем 5 августа все, но на сегодняшний день по тем цифрам, что мы имеем по Минску, Витебску, Гомелю, Гродно, мы график выполняем.
Спадар Галот, а вот один из кандидатов Анатолия Бецька, ведомый своей схильностью працовать на рынках. Вот он ходит до предпринимальников. А сегодня мы доведались, что он имел проблемы как раз на рынку.
Справа у тим, що об'єднана громадянська партія лічить предпринимальників своїм таким добрим резервом. Менавіто у цій сфері серед самих предпринимальників, серед чальців їх сімей об'єднана громадянська партія сподівається собрати шмат голосів у підтримку Анатолія Лебецька. І сьогодні активісти ініціативної групи прийшли на ринок у Ждановичі, щоб збирати підписи за лідера об'єднаної громадянської партії. Однак ахова заборонила їм це робити. І керівник агульної ініціативної групи Лебецька Віктор Корнієнко з цієї нагоди телефонував у центр виборкам. І ось як про це розповів нашому радіо сам Віктор Корнієнко.
Сьогодні, оказується, нельга збирати підписи на ринках. А чому? Повстає питання. Кажуть, да, там вирішає власник сам. Так може власник вирішить, чи можна не ходити за ягодами, чи за грибами на цей ринок. Є закон, який повинен для всіх, значить, бути однаковим. Іде виборча кампанія. Ніхто приватну власність цього чинувши не лезе. До речі, це місце, як ринки, там, вони не уваходять у заборону визначеної влади, яка так само самодурничає, коли видумує, що можна, що там нельга. Чому нельга на площах, наприклад, збирати підписи? От я і телефонував.
А на сьогоднішній пресовій конференції старшиня Центр виборкаму Лідія Ярмошина прокоментувала цей епізод.
Зараз говорять, позвонив Корнієнко, ругається страшно. Вони хочуть на території ринку Ждановича збирати. Понимаєте, територія любої організації – це єпархія руководителя цієї організації. Якщо розрішити решит директор рынка, собирайте там подписи. Исполком здесь не регулирует. Не разрешит, не будете собирать. Собирайте тогда у входа. Точно так же и на территории больницы, и в общественном транспорте.
Спадар Глот, еще нас цікавить реакция, как комментовала Лидия Ярмошина рішення Верховного суду не розглядати скаргу, відмовити ініціативній групі Миколая Статкевича у реєстрації.
Ярмошина потлумачила, чому Верховний суд відмовився розглядати скаргу політв'язня Миколая Статкевича. Нагадаю, що він скаржився на Центральну виборчу комісію, яка відмовила у реєстрації його на ініціативної групи. І я хочу згадати, що у першиню за історію президентських виборів сьогодні можна було обскаржувати рішення Центральної виборчої комісії об регистрации або об нерегистрации инициативной группы. И спадарня Ярмошина потлумачила причину у тим, что Миколай Статкевич, який знаходиться у тюрме, не змог особисто подписать скаргу. Скаргу передала у суд Марина Адамович, керівниця його на ініціативної групи, його жонка, але на документі не було особистого підпису Миколая Статкевича. І ось гэта стало перешкодою, говорить Лідія Ярмошина.
Жалоба подана неуполномоченным лицом. Хочу обратить ваше внимание, что наличие доверенности только дает право принести жалобу от соответствующего гражданина в Центральную комиссию, либо куда-либо. Жалоба должна обязательно быть подписана самим заявителем, то есть гражданином, который ходатайствует о предоставлении ему лично прав или обязанностей. Особенно в области избирательного право. Как вы знаете, избирательное право по доверенности кому-либо не передается. Избирательный кодекс не предусматривает подобную передачу.
Ну, это были тлумачені Лідії Ярмошиной. Так само, напевно, она не улічила, что Миколай Статкевич сидить у тюрме. И не так просто подписать ему скаргу у ЦВК. Былий сябра Конституційного суду Михайло Пастухов назвав адмову Верховного суду розглядати скаргу групи Статкевича порушенням права на судову оборону.
Я
Я лично считаю, что в данном случае Верховный суд как раз должен был рассмотреть все доводы с одной стороны и с другой стороны. На то он и суд. Поскольку речь еще здесь идет о таких юридических нюансах, как регистрация инициативной группы по сбору подписей в поддержку Николая Статкевича или регистрация самого Николая Статкевича как потенциального претендента на должность президента. С этим надо разобраться, поскольку здесь как бы нет полной ясности. Но, с другой стороны, конечно, суд формально определил свою позицию, исходя из положений Избирательного кодекса, что претендентом на должность президента не может быть лицо, которое осуждено или имеет судимость. Вот есть такое ограничение, с ним приходится считаться. Любая жалоба граждан, она должна рассматриваться судом в открытом заседании. То есть суд должен начать официальную процедуру, слушать доводы сторон, после чего удалиться на совещание, вынести решение. То есть это, на мой взгляд, нарушение процедуры судебного разбирательства. Но, как говорится, дальше жаловаться некуда. Это тоже, на мой взгляд, недостаток нашей существующей судебной системы, что решение Верховного суда является окончательным и обжалованию подлежит. Но вопрос почему? Ведь каждый гражданин имеет право на подачу жалобы. Куда теперь жаловаться, Марине Адамович? Это тоже нарушение как раз вот права граждан на судебную защиту, вот, и свидетельствует о несовершенстве нашей судебной системы.
Дарэчы, сёння Верховный суд адмовіў у задавальненні скаргі яшчэ аднаму былому прэтэндэнту на прэзідэнта Александру Юдаеву. Прычына – колькасць ягонай ініцыятыўнай групы меншая за 100 чалавек, што забаронена выбарчым кодэксам. З гэтай жа прычынай раней было адмоўлена і Тамары Бюруковай.
Выбары фрыкаў. Наколькі справядлівае гэта вызначэнне адносна сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў? Якое значэнне будзе мець адмова ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групе Статкевіча? Ці супадае меркаванне сацыяльных сетак з голасам народу? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлаг Сергій Нікалюк, кінарэжысер Юрый Хашчавацкі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. А мы вяртаемся да сённяшніх падзеяў выбарчай кампаніі. У горадні на пікетах па зборы подпісаў можна пабачыць амаль усе выбарчыя атрыбуты: дыскусіі, агрэсію, абыякавасць, пачуць рэзкія словы і песімістычныя выказванні. Перадае Міхал Карневіч.
У горадні за першыя два дні збору подпісаў былі заўважаныя пакуль толькі тры ініцыятыўныя групы. Адна з іх збірае подпісы за Александра Лукашэнку, другая за Тацяну Караткевіч і яшчэ адна за Анатоля Лябецьку. Прыхільнікі Тацяны Караткевіч размясціліся на вуліцы Паліграфістаў, дзе пачынаецца гарадзенскі рынак цэнтральны. Месца даволі бойкае, людзей мінае шмат, праўда, вялікай цікавасці да пікетоўцаў мінакі не праяўляюць. Хаця многія падыходзяць да плаката са здымкам Караткевіч і цікавяцца напісаным. Вось мужчына ўжо перад пенсійным веку доўга і уважліва чытае тэкст на плякаце. Цікаўлюся яго, ці будзе ставіць свой подпіс. Ён адказвае мне з усмешкай.
Не, цяпер я не это самае. Раней я ўдзельнічаў у всякіх там акцыях, а цяпер мне на пенсію, я ўжо трэба на пенсію зарабіцца, так яшчэ стажу мала.
А вы баіцеся, што як за кого падпішацца, то праблемы могуць быць?
Канешна. Для нас трэба новыя людзі, новыя адкрыцці, так, але гэта цяпер, я думаю, яшчэ пазней, пакуль што яшчэ.
Зменаў не будзе яшчэ?
Ну, я не веру, што будзе.
А вось жанчына пенсійнага веку дастае пашпарт і просіць, каб запісалі яе дадзеныя. І аргументы свае выкладае адразу.
Досыць мужчын у ўладзе. Няхай каб это матриархат побудзе. Але трэба, чтобы новая кровь была, як в любой нации. Чтобы что-то было новая надея у будучым для дзяцей. Трэба, чтобы по-новому было.
Вось старэйшая спадарыня кажа, што няма ніякага сэнсу ставіць подпісы і хадзіць на выбары. Яна распавядае, што не дае рады пражыць на сваю пенсію, паколькі ўвесь час дапамагае ўнуку, які застаўся сиратой. Ды ейнае атачэнне, суседзі скардзяцца на тое, што не даюць рады пражыць і на выбары сёлета папросту не пойдуць.
И вот многие люди задумываются, очень строители, вот я слышала, обижаются, что низкие заработные платы, низкие там оклады. 4 миллиона 5, а нужно семью кормить. Командировку ездит на атомную станцию. Конечно, строят многие. Обедом кормят, а завтрак, ужин самим. Тяжеловато, по 12 часов работают. А там людям трудновато. А семья дома ждет, дети ждут.
Сябра ініціативної групи Тетяни Короткевич Змітер Бондарчук каже, що з своїх назіранняв бачить, як люди нічого шукають, бо їм потрібні переміни в зв'язку з економічним станом, але вони вельми осторожні, оскільки наполохані подіями в Україні.
Зменшила активність, і це бачно і по наших активістах, і це бачно по стосунках, які є з Білоруссю, бо це такі стосунки, що давайте у вас все буде тихо, щоб у вас не вибухнуло, як у ваших сусідів.
Я ще один активіст з ініціативної групи Тетяни Короткевич Вадим Сарунчуков додає.
Ну, по щирості, я б констатував рост незадовольства людей в огулі життям. Всі кажуть, що життя становиться все горше і горше, але у той самий час, і знову ж порівнюючи з 10-м годом, що кидається в очі, все менше і менше людей хотіли би удільничати у тим, щоб влада змінилася. Тобто люди хочуть зміну, але пожадано хочуть, щоб це відбулося без їх прямого уділу.
Побач зі зборщиками підписав за Анатолія Лябецьку каля крами «Няміга» цікавних людей болей. Ось Подар ставить свій підпис за Лябецьку, а каже, що на вибори йти не варто.
Такого толку не буде, на їх і не треба йти. Ведаєш, Лябецька тут ніякої ролі не відгуляє. Ну, тому що я його добре ведаю. Ну, як хай уж може, що й допоможе. Хоч іміч його може піднімати кришку. Ну, тому змагатися все рівно. Як чи інакше, змагатися треба усіми сродками.
А ось стала з Подар не цікавиться, ці не тут ставить підписи за Лукашенка. Лукашенку. Яна не дочуває, некілька разів перепитує, а потім тлумачить, для чого це потрібно.
Війни нету? Нету. Що, живемо ми плохо? Хорошо. Все в магазинах є. А вспомніть, як ми стояли в очереди і за м'ясом, і за колбасою, і навіть за хлібом.
Я ще одна з подарення додає, що треба голосувати за Лукашенку, бо в Білорусі тихо і нема війни. Починається дискусія.
Знаєте, на Україну ніхто не збирався нападати. Однак, посмотрите, що діється на Україні. Россия напала на Украину. Что вы говорите? Ну, как вы можете Америка... такое говорить? Конечно.
Америка напала на Украину.
Конечно. Америка куда ни сунется. Везде проблемы. Везде война. Везде нищета. Везде убийства.
Скажите, какие там отделы армии Соединенных Штатов воюют на Украине?
Слушайте, вы хоть немножко посмотрите хотя бы новости и послушайте вот этот с Владимиром Соловьевым передачи.
Ну, это так. Это так. Я с вами сгоден. Владимир Соловьев вам наспевает.
Это так.
Это так.
Так там, посмотрите, какие люди выступают.
Какие люди?
Люди, которые понимают кое-что в политике и в жизни.
Что конкретно?
Ну, ось такі дискусії ми зафіксували у Городні і ще голоси з мінських пікетів. Кля плаката з портретом лідера справедливого світу Сергія Калякіна ми зустріли рослого волонтера, який охотно представляє себе і свого кандидата.
Калякин Иван Сергеевич, собираю за Калякина Сергея Ивановича. Вот. Ну, я могу несколько слов нашему кандидату сказать. Я не агитирую за кого-то определенного. Пускай у людей будет выбор. Пускай то, к чему у них лежит душа, пускай то они и выбирают.
Сподевание есть на то, что избирать себе потребную колькость? Я где сбор подписал?
Ну, хотелось бы чуть побольше. Люди, к сожалению, не носят с собой паспорта. У нас нету такого обязательства, чтобы человек носил с собой паспорт. Хотелось бы, потому что многие люди хотят, но без паспорта мы не можем взять их, ну, то есть не можем записать их к себе. Ну и, соответственно, получается, что многие подписи просто пропадают, потому что люди уходят, забывают и не возвращаются. В принципе, неплохо собираем. Я не скажу, что так уже плохо, но хотелось бы, чтобы больше люди больше интересовались.
У столице люди выказывают самые разные меркования от поддержки президентской кампании до идеи бойкоту.
Если будете подписываться, что думаете про выборы?
Раз, Лебедько. Два, Короткевич. Три, Терещенко. Выборы? Да нет у нас выборов.
Меркованием людей. Ти вы кого-нибудь уже... Ти подписались за кого-нибудь? Ти будете подписываться? Ти вы знакомитесь только?
Я хотела бы бойкотировать.
Почему?
Ну, потому что не вижу смысла. Народ боится.
Я считаю, что должна быть альтернативная точка зрения. Вот ваш канал называется «Свобода». Вот есть такая эмоция, которая называется «быть свободным». Это самая высшая ценность, которая вообще есть у человека, когда он становится человеком.
Дискуссии на улицах протягнут эксперты «Свободы».
«Екстерти свободи» передача на тему «Вялий початок виборчої кампанії». Претенденти на президентську посаду почали збір підписів. Чому невелика цікавість виборщиків до президентської кампанії? Чи можна чекати від кандидатів ніяких креативних ходів? Про що свідчать виніки формування територіальних виборчих комісій? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертизи свободи», політичний оглядальник інтернет-порталу «Тутбай» Артем Шрайбман і журналіст Кирило Позняк. Веде передачу Валер Карбалевич.
«Експертиза свободи» у нашому ефірі у суботу. 24 липня сповнилося б 65 годов Геннадію Грушовому, заснувальнику доброчинного фонду «Дітям Чорнобиля», доктору філософських наук, професору і депутату Верховного Совету 12 і 13 скликання. Він пішов у життя півтора роки тому від тяжкої хвороби, а пошні 5 годов він хворив на лейкемію. У день народзінаў Геннадія Грушавога у садзе «Надзеі», які носіць ягонае імя і месціцца побач з царквой усіх тужлівых радасці, збяруцца ягоныя родныя, сябры і калегі. Яны узгадаюць Геннадія Грушавога ля грушы, якую ён уласнаручна пасадзіў. Папярэдні юбілей Грушавога згадвае Уладзімір Некляеў.
Памятаю, як мы адзначалі 60-годдзе Грушавога. З раніцы пайшлі по Мінску шукаць найлепшае віно, якое толькі можна знайсці на найлепшы дзень у жыцці. Пасля доўга шукалі ў ягоным садку найлепшую яблыню, пад якой можна было пасядзець і падумаць пра найлепшую будучыню, у найлепшы дзень народзінаў выпіваючы найлепшае віно. Гэта філасофія Грушавога. Усё ў гэтым жыцці павінна быць найлепшае. І перш за ўсё найлепшае само жыццё. У найлепшай краіне, якая толькі ёсць на белым свеце і якой ён лічыў Беларусь. І дзеля таго, каб яна стала найлепшай, шмат што зрабіў. Можна сказаць, што ён жыў дзеля гэтага на белым беларускім свеце. Я часцяком я разгадваю, што не хапае людзей з верою, са светлай верою ў будучыню, з няўрымслівасцю у стварэнні гэтай будучыні, з энергіяй, каб сабраць людзей у адзін сад. Для того, как они разом про эту будущее не только думали, а и не старобили деле. Он працавал за всеми, садовниками, геологами, с теми, кто нечто шукая, он был шукальником в этом житті. Его любила молодь, его любили жанчыны, его любили люди старейшие за его, бо, глядяши на этого человека, возникала надея, что все и будет. Менавіта так, как он каже, наилепшим чином.
Журналіст Леонід Мідлін каже, што фонд Геннадія Грушавога «Дзецям Чорнобиля» стаў ягоным унёскам у перабудову свету.
У него была такая добрая самоирония. Это тоже вельми такая цікавая рыса. Немногие люди ее мают. Я помню, он сказал. Ну, я сказал классик, я прошел философию, как зразуметь мир, для того, чтобы потом его перебудовать. Ну и так, усмехнулся вельми жартливо. А я потом подумал, он что-то в этом свете зразумел, то, что не зразумели значная большесть наших соотечественников. И он, максимум, передовый мир по-своему. Вот этот фонд «Детям Чорнобиля», это того уклад, это перебудова этого света.
І яшчэ згадка блізкага сябра і паплечніка Грушавога Яўгена Гурцова.
65, ну это так мало. У него было столько мыслей, надежд. Я вспоминаю, как мы ездили с ним по Чернобыльской зоне. Я видел, как он стремился помочь людям вывести оттуда детей. Я помню, как мы были с ним в Москве, и как он, разговаривая с Маргаритой Тереховой, благодарил ее за то, что в свое время мы с ней смогли выбить 100 тысяч рублей на фонд детям Чернобыля. Гена Грушевой – это тот человек, который начинает колоссальное дело фонд детям Чернобыля. Он же ведь создавал первые ячейки гражданского общества. Да, они не развелись. Если бы это получилось, мы бы сейчас имели не ту страну, которую имеем. Мы бы имели гражданское общество, когда гражданин смог бы управлять своим государством. Он мог говорить с людьми, люди его понимали, и он понимал этих людей. Так мало сейчас вот подобных личностей в нашей политической и общественной жизни, что, конечно, горюю. Горюю, но и радуюсь, что был знаком с таким замечательным человеком.
Гэта былі згадкі пра Геннадія Грушавога, заснавальніку дабрачыннага фонду «Дзецям Чорнобиля», які сам памёр ад раку, сёння споўнілася б 65 гадоў. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Лявон Брагінскі з Менску. Нас і цяпер вынішчаюць як нацыю, ўжо ў складзе фармальна незалежнай дзяржавы. З тэлеэкрана беларусаў павучаюць пра ханаў, Жырноўскі, Зюганаў ды іншыя імперцы. А мы ўсё маўчым, маўчым. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў эфіры заўтра ў суботу. У жніўні праваабаронцы пачнуць маніторыць аддзяленне міліцыі ў Менску, каб высветліць слабыя бакі ў працы праваахоўнікаў. Маніторынг будзе праводзіць беларускі гельсінскі камітэт, і запіс валянтэру ў праект ужо пачаўся. Падчас маніторынгу акцэнт будзе рабіцца не на барацьбе праваахоўных органаў са злачыннасцю, а на так званых сервісных функцыях міліцыі, іншымі словамі, наколькі яна служыць народу. Напрыклад, будзе пратэсціравана, як хутка здымуць слухаўку ў 102, як рэагуюць на звароты грамадзян, як стаіць справа з паркоўкай каля аддзяленняў міліцыі і ці лёгка знайсці само аддзяленне, ці ёсць там узоры скаргаў. Вось што патлумачыў старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак.
Мы маем такі падыход, што людзі чакаюць ад міліцыі, яна павінна выконваць пэўныя сервісы, ну, дапамагаць людзям у грамадстве, у горадзе, там, як куды дабрацца, як што знайсці, як такога кшталту вот, дапамогі таксама рабіць, так? І, канешне, тое, наколькі міліцыя гэта ўмее рабіць, ну, як не толькі міліцыя, іншыя службы ў дзяржаве, наколькі яны зручныя для людзей, гэта цікавасць не толькі самой сістэмы, гэта цікавасць людзей. І ў пэўным сэнсе адказанасць таксама. Менавіта людзі, которые спажываюць гэтую паслугу, яны зацікаўлены ў тым, каб паслуга была якасная, і яны могуць дапамагчы зрабіць эту якасную паслугу якаснай. Для гэтага патрэбна зваротная сувязь. В прынцыпе, міліцыя, бачым, таксама займаецца гэтай зваротнай сувязю, вот всякія гэтыя гарачыя лініі, там тэлефоны даверу, бы міліцыя на гэта нацэлена. Іншыя формы таксама будуць карыснымі.
Дарэчы, праваабаронцы напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі ў Менску таксама праводзілі падобнае пілётнае даследаванне. Якія яго вынікі? Гаворыць Алег Гулак.
Ну, высновы былі не самыя горшыя для нашай міліцыі, таму аналагічныя даследаванні рабіліся ў Расіі і ў Украіне адначасова, і мы параўноўвалі. Ну, і трэба сказаць, што перад чэмпіянатам света, канешне, не ўсё там было гладка, але, у прынцыпе, наша міліцыя выглядала часам лепш, чым расійская і украінская.
Падсумоўвае Алег Гулак. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы думаеце, што цяпер у Беларусі? Сацыялізм, капіталізм ці нешта іншае? Паслухаем адказы гарадзенцаў.
Ох, не знаю, што для мяне, например, і не капіталізм, і не сацыялізм. Потому что доходы у меня маленькие, раньше хоть была какая-то социальная обеспеченность, понимаете. С социализма я ушел, а к капитализму я еще не пришел, к сожалению.
Что-то инше, среднее, между социализмом и капитализмом.
Государство социально ориентированное, как говорит товарищ Лукашенко.
Ну, я думаю, что капитализма, конечно, у нас нет. Но слишком все много регулируется государством. Нет, это невозможно, по-моему, построить коммунизм. Ну, Лукашенко просто, сказать, он продолжатель, говорит, социализма. Он выращен в нем, так что чего-то такого нового. Ну, по крайней мере, то, что мы больше сориентированы на, так сказать, на социализм, это естественно. Так построено наше государство. Что сделаешь?
Не то и не сё.
Почему так вы думаете?
Потому что я в этом уверен, а не то, что думаю. Испытал сам на себе.
Лукашизм у нас. Ну, а почему так думаете?
Лукашизм, все.
Потому что диктатура. Один, власть должна быть сменяемой. Один сидит уже сколько можно.
Мне надо сказать, никаких пока не видно предмет. Ни того, ни другого.
Трудно сказать. Это как для кого, наверное? Ну, капитализм может быть для тех, кто имеет свой бизнес, кто там зарабатывает большие деньги. Вот. А, ну, для меня, как пенсионера, я не знаю. Ну, и социализмом, наверное, тоже не назовешь. Короче, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ой, про Лукашенко я ничего говорить не буду. Потому что сплетен там много ходит всяких. Ну, не могу вам сказать. Не видел, не знаю.
Ні то, ні другое.
А що ви не бачите?
Белоруссия, скорее, наверное, социализм. А в России капитализм.
Такі адкази ми сьогодні почули у Гародні. Я нагадаю, що ми чекаємо ваших відгуків на Мєнський номер 266-39-52. Це телефон «Автоадказник Свободи», який включений круглі сутки. Ну, а зараз про маршрут чергового подорожжя Свободи.
У Союзі білоруської молоді, організації, створеної під час окупації, налічувалося більш за 10 тисяч чоловік. Многі з тих людей пройшли турми і лягери. Ці відчували яни за собою хоч нійкую війну. І що їм дало СБМ, окрім лягерних термінів?
Нікого не побоюсь, скажу правду. Ми не знали, що ми білоруси. Ми при німцях відчули себе білорусами.
Ми протягуємо наше подорожжя у вёску Кудовичі, що на Новоградщині.
Подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка у нашій програмі «Хвилина про сім». Ви слухаєте Радіо Свобода. Опубліковані звістки про білоруський першадрук, який нібито вийшов раней за псалтир з Карини. Українська дослідчиця стародруків Світлана Кагамлик лічить, що перша білоруська друкована книга з'явилася у 1504 році. Це значить на 13 років раней, чим Франтішек з Карина у Празі випустив псалтир. Ось що розказала нашому радіо дослідчиця.
Знайдено в архівах Києво-Печерської лаври документ, який підтверджує, що 1504 року був...
У архівах Києво-Печерської лаври знайдені документи, які підтверджують, що у 1504 році був видадзений Могильовський стародрук. Гэта інформація утримлюється у пераліку друкованих книг 18-го стагоддзя. Гэта тільки перелік, реестр, але не сам стародрук. Самой книги, яка називається «Апостол» і була надрукована у 1504 році у Могильові, покуль ніхто не знайшов, але запись про яе – гэта факт. Шанец знайсці сам стародрук вельмі невялікі, таму што было вельмі шмат пажараў, зніклі і ўкраінскія, і беларускія кнігі. Таму і пытанне пачатку кнігадрукавання, напрыклад, у Києва-Печерскай лаўры, застаецца адкрытым. Трэба знайсці сам арыгінал кнігі, тады гэта будзе найлепшы доказ.
Знайсці сам арыгінал кнігі, тады це будзе найбільш доказова.
Так што пакуль не знойдзена іншых доказаў існавання магілёўскага апостала, Святлана Кагамлык раіць беларусам не ставіць пад сумнеў статус Францішка з Карыны як перша друкара і перапісваць падручнікі па гісторыі. Гісторык і даследчык кнігадрукавання Мікола Мікалаяў, які працуе ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы Санкт-Петербурга, згодны з тым, што факт, зафіксаваны ў рэестры Києва-Пячэрскай лаўры, пакуль можа разглядацца выключна як недаказаная гіпотэза.
Хутчэй за ўсё, гэта памылка. І там, па-моему, чалавек і напісаў, што пры напісанні лічбаў мы заўсёды робім ляпсу з калямі. Памылка пера, апіска. Хаця кніга друкавання ўжо было ў Еўропе і беларусам было даступна, на 100% нельга выключыць, што магла друкавацца кніжка. Але таму што кніга друкавання гэта справа такая, як бы вам сказаць, тэхналагічна складаная, яна патрабуе інфраструктуры, а менавіта яна патрабуе, каб былі ў друкара ў распараджэнні альбо блізка папяровыя млыны, каб папера была, каб была вытворчасць ювелірная настолькі дасканалая, каб можна было вырабіць шрифты, потым патрэбна інфраструктура такая гравюры. Усяго гэтага на Беларусі не было, нават у такім вялікім горадзе, як Магілёў. Так што, скорей за ўсё, не. Адна згадка, яна заўсёды як бы навуковай супольнасцю прымаецца да ведама, што вот была такая інфармацыя. Ну там фотаздымак і быцам бы выразна чытаецца патрэбная дата. Потым трэба аналізаваць з двух бакоў. З аднаго боку аналізаваць гэты самы дакумент, ці не з'яўляецца ён падробкай. Потым вы высвятляце гэты тэкст, ці не з'яўляецца гэта памылкай просто пісца. А потым шукаць пацверджанне ў іншых дакументах. Пакуль што мы маем толькі адзінкавы факт. Гэта яшчэ ні пра што не гаворыць. Ну, але прымушае думаць.
Кажа Мікола Нікалаю. Ну, а зараз слова ўкраінскай спявачцы Іларыі.
Ой, лише мій пес.
свершенім було.
Це що?